सतनाम श्री वाहे गुरु निमाणिया के तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी हम अवगुण परि एक गुण नाही अमृत छाट बिके बिक खाय माया मोह परम पे भूले सुत दारा सो प्रीत लगा एक उत्तम पंथ सुनयो गुरु संगत तेह मिलंत जम त्रास मिटा एक अरदास पाठ कीरत के गुरु रामदास गुरु रामदास रखो शरणा श्री वाहेगुरु जी एक ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा हर अमृत पिंड लोया मन प्रेम रतना राम रज मन राम कसवटी कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चलूया मेरा मन तन पिन्ना जन नानक मोसिस चकोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोसिस चकोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद असा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे ਟੁੰਡੇ ਆਸਰਾ ਜਗਨੀ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਦਿਹਾੜੀ ਸਦਵਾਰ ਜਿਨ ਮਾਨਸ ਤੇ ਦੇਵਤੇ ਕੀਏ ਕਰਤ ਨਾ ਲਾਗੀ ਵਾਰ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਜਿਸ ਚੰਦਾ ਉਗਵੈ ਸੂਰ ਚੜੇ ਹਜ਼ਾਰ ਏਤੇ ਚਰਨ ਹੁੰਦਿਆ ਗੁਰਬਿੰਦ ਹੋਰ ਅੰਦਰ ਮਹੱਲਾ ਫਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਾ ਚਿਰ ਚਿਰੀ ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ ਛੁੱਟੇ ਤਲਵਾੜਿਆ ਸਿੰਘ ਅੰਦਰ ਖੇ ਖੇਤੇ ਅੰਦਰ ਛੁੱਟਿਆ ਕੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨਾ ਫਲੀਏ ਫੁਲੀਏ ਪੱਪੜੇ ਪੀਤਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਜੋ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਉ ਦੁਇ ਕੁਦਰ ਸਜੇ ਕਰ ਆਸਣ ਦੇਖੋ ਚਾਓ ਦਤ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਤੁਸ ਜੀਵੈ ਕਰੇ ਪਸਾਉ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸੇ ਦੇ ਲੈ ਸੈ ਜਿੰਦ ਕੁਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਜਿਓ ਆਪਣੇ ਰਚਿਓ ਨਾਓ ਦੋਈ ਕੁਦਰਤ ਸਾਜੀਏ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਆਪ ਤੁਸਨੇ ਵੇਕਰੇ ਪਸਾਓ ਦੂਜਾ ਨੂੰ ਹੀ ਸਭ ਸਹਿ ਦਿਲ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਇਆ ਅਣਿਆਲੇ ਅਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਸ ਲਾਗ ਪੀਰ ਪੈਰਮੀ ਸੋ ਜਾਣੈ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਹਾਗੈ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਜਗ ਦੋ ਤਰ ਤਰੀਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤਿਰੁਣ ਸੱਚੇ ਆਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਬਤਾਨ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸੱਚੀ ਸਲਾਹ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕਚਨ ਕਚਨ ਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਉੜੈ ਜੈ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੈ ਜੈ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਉੜੈ ਜਨ ਚੌਥਾ ਵੱਡੀ ਉੜੈ ਜਾਣ ਆਲਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੈ ਬੁਝੇ ਸਭਾਉ ਵੱਡੀ ਉੜੈ ਜਾ ਪੁੱਛਣ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਉੜੈ ਜਾ ਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਜੈ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾਵਿ ਚ ਵਾਸ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਇੱਕ ਨਾ ਪਾਣੇ ਕੱਢ ਲੈ ਇੱਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਵੀ ਆਖ ਨਾ ਜਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾ
ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਏ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ ਪਰਦਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਬਹਲ ਉਤ ਸਚੈ ਸਨ ਬੜੈ ਚੁਣ ਵਖ ਕੱਢੇ ਜਸ ਮਲਿਆ ਤਨ ਪਨ ਪੂੜਿਆ ਮੌਕਾ ਲੈ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਨਾਇ ਦਿਸ ਜੰਗੇ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿੱਠ ਗੁਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖ ਨਾਵੇ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ ਧਰਮ ਹਾਲਿਆ
ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਹੀ ਸੱਚ ਨਿਕਲੇ ਗੁਣ ਵਾਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਕੂੜੇ ਆਰ ਮੂੰਹ ਕਾਲੇ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤੇਰੇ ਨਾਇ ਰਤ ਸੇ ਜਿਨ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਾਸਿਆ ਜਪ ਅਨਤ ਤਰੰਗਾ ਮੇਰ ਸੰਤ ਜਨਾਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸੰਗਾ ਸਤ ਸੰਗਾ
ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗ ਹੈ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਤੱਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਜ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸ਼ਿਵ ਸਮਾਦ ਸਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜਰ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਉਡਾ ਰਿਹਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਪੁੱਜਣ ਪੂਰੇ ਪਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣਿਆ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣ ਤੇਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਸੀ ਰੰਗੇ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਕਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖੇ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਪੌੜੀ ਆਪਣੇ ਉਪਭੋਗ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪਾਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁੰਦਾ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਤੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਿਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿਲੇ ਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਚਾਰੂ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੀਲੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮਣ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਕਲਪ ਸੰਗਲ ਕੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਾਉਂਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣੀਏ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹੋ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਵਚਨ ਹਰ ਬਿਲ ਹਰ ਰਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੈ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਵੈ ਸਦਵਾਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਲੱਖ ਦਰਿਆਓ ਪੈ ਵਿੱਚ ਅੰਕੜੇ ਵਿਗਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਤੱਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਪਾਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਪੈ ਵੇ ਸੂਰਜ ਪੈ ਵੇ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨਾ ਅੰਤ ਪੈ ਵੇ ਸਿਧ ਪੁਸਰਨਾਥ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਪੈ ਵੇ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਉ ਲਿਖਿਆ ਸਿਰਲੇਖ ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾਨਕ ਨਿਰਪਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੀਤੀ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਕਣ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕੀਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਨੱਚ ਮੰਗਤੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਆਇਕੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਗਾਵੇ ਰਾਜੇ ਰਾਣੀਆਂ ਬੋਲੇ ਅਲਪਤਾਲ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਮੁੰਦੜੇ ਲਕਟਕਿਆਂ ਕੇ ਗਾ ਜਿਤ ਤਨ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕਾ ਸਿਰ ਤਨ ਹੋਵੇ ਚਾਰ ਗਿਆਨ ਨਾ ਗਲੀ ਟੁੱਡੀਏ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਪਾਈਏ ਹਿਕਮਤ ਹੁਕਮ ਅਖਬਾਰ ਕੋਈ ਨਦ ਕਰੇ ਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੈ ਜੁਗਤ ਜਨ ਪ੍ਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਉੱਡਾ ਤੋਲੇ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਪੌੜੀ ਨਦਰ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਇਆ
ਇਹ ਜੀ ਬਹੁਤੇ ਜਨਮ ਭਰਮਿਆ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਭ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਜੇ ਵਰਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਭ ਸੁਣਿਓ ਲੋਕ ਸਭਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਏ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਇਆ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ
ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਬੁਝਾਇਆ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣਿਆ ਤਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨ ਗਣਿਆ ਤਾਈ ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਪਛਾਣ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਹੱਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਸਦਾ ਸਦਾ ਰੰਗ ਮਾਣ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਦ ਮਿਹਰਬਾਨ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਹੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ ਬੰਦ ਪਾਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰੇ ਕੋਈ ਸਰਬ ਕਲਿਆਣ
जियो पाए पिंड दिन साजिया दिता पैलन खान जियो पाए पिंड दिन साजिया दिता पैलन खान अपने दास की आप पैज राती नानक सद कुर्बान अपने दास की आप पैज राती नानक सद कुर्बान नानक सद कुर्बान नानक सद कुर्बान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण साचा साहिब सद मेहरवान साचा साहिब सद मेहरवान बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण बंद पाया मेरे सतगुर पूरे होई सर्व कल्याण वाहिगुरु
असा महला चौथा गुरमुख टोंड टोंडेंदिया हर सज्जन लता राम राज कंचन काया कोटगढ़ विच हर हर सिता हर हर हीरा रतन है मेरा मन तन विदा दुर्भाग वडे हर पाया नानक रस बुदारा
श्लोक महला पहला कड़ियां सबे गोपियां पहर कन गोपाल गहने पौन पानी बैसंसर चन सूरज उतार सगली धरती माल तन वरतु सरजन जाल नानक मुसे ज्ञान होनी खाए गया जमका महला पहला
वाइन चिले लिचन गुर पहरन फिरन सिर उड उड़ावा चाटे पाए देखे लुख से कर जाए रोटियां करन पूरे ताल आप चढ़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सितारा जय राम निरपौ निरंकार सच नाम जाका किया सगल जगान सेवक सेवा करन चढ़ाओ तिन्नी रंजना मचाओ सिखी सिख्या की विचार लदरी क्रम लगाए पार कोलू चरका चके चक थल वरोले बतनंत लाडू मधानिया अलगा पंकी पौधिया ले नसा सुए चढ़वाइए जंत नानक पौधों गंत्र अंत बंदन बंद पाए सोए पाए कतने च सब कोए नाच नाच हसे चले सुरोए उड़ना जाए सिदना होए नचण कुदण मन का चाओ नानक जिन मन पाओ तिना मन पाओ पौड़ी ना निरंकार है नाय नय नरक न जाइए जीवन सब तिसदा देखा जे आँख गवाई जरूर चंदा अपना कर पुन्नो नीच सदाई अज जरवण पर हर दरवेस करेंदी आई है को रहे ना परिय पाई है
परिय पाइए परिय पा
पंथ
दिसावा नित खड़ी मुंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गुरु हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार हो मैं बिख जाली जन नानक सतगुर मेरा हर मिले अपन वाली जन नानक सतगुर मेरा
श्लोक महला पहला मुसलमाना सिख सरगत पड़ करे विचार बंदे से जपौड़ के खुशोदेदार हिंदू साला इस दशरूप पार तीर्थ नावे अर्चा पूजा अगर वास्ते कार जोगी सुन त्यावन जिते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम निरंजन काया काया कार सतिया मन संतोख दिन के विचार दे दिमगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा पवेकार एक होंदा खैच ले थाओ तिना पिकाई कार जल थल दिया पूरिया नोआ आकार आया कार ओए जे आखे सो तू है जाने तिना पे तेरी सार नानक भक्ता पख सलाहन सच नाम आधार सदा आनंद रह दिन राती गुणवंतिया पाशा भला पहला
मिट्टी मुसलमान की पिड़े पे कुम्यार कड़ पांडे इत्ता किया जल दे करे पुकार जल जल रोवे बपड़ी चट पवंग्यार नानक जिन करते कारण किया सो जाने करता टूट दुख न पायो बिन सतगुर किने न पै सतगुरच आप रखियो कर प्रगट आप सुना सतगुर मिले सदा मुक्त है जिन विचो मोह चुकाया तुम्हें विचार है जिन सच्चे सोच दिलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया
गुरमुख प्यारे आए मिला मैं जीव छुने राम राजे
मेरा मन तन बहुत बैरा गया हर नैन रस पिन्ने मैं हर पब प्यारा दस गुर मिल हर मन मन्ने हम मूर्ख कार लाया नानक हर कमे हर कमे
श्लोक महला पहला हम चाया हम गया हम जमे हम मुआ हम दिता हम लया हम खटिया हम गया हम सचार कूड़िया हम पापन विचार हम चंद्र सुरग तार हम हसे हम रोवे हम भरिए हम धोवे हम जात जिन सिखोवे हम मूर्ख हम सियाणा मूख मुक्ति सार न जाना हम माया हम छाया हम करक जंतु पाया हम पूजे तांदर सुजे ज्ञान होना कथक रुजे नानक में लिखी है लेख जिहा विखै ਤਿਹਾਵੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਹੋਮੇ ਇਹ ਗਾ ਜਾਤ ਹੈ ਹੋਮੇ ਗੁਰੂ ਕਮਾਏ, ਹੋਮੇ ਇਹ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਸੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਹੋਮੇ ਕਿੱਥੋਂ ਪਜੈ ਕਿਸ ਨਿਮੇ ਜਾਏ, ਹੋਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਗੈ ਪੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਏ, ਹੋਮੇ ਵੀਰ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਹੀ ਸਮਾਏ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਮਸ਼ਮਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਪੌੜ ਸੇ ਦਿਸ ਤੋ ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਓ ਮਨ ਪੈਨ ਰੱਖਿਓ, ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਿਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨਿਧੁਨ ਤੋੜ ਬੰਦਨਾ, ਅਨਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਤੁਸ ਅਗਲਾ, ਨਿਤ ਦੇਵੈ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾ।
ਬੋੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਹਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈ ਨਾ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਸੋ ਕ੍ਰਮ ਸੋ ਕ੍ਰਮ ਕਮਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ, ਤੂੰ ਬਖਸੀ ਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ, ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ।
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿੰਨੀ ਦੇਹੋਰੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੁਰਕੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਤੁਠੇ ਹਰ ਪਾਇਆ, ਝੂਠੇ ਤਖ ਤਰਕੇ ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੇ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਬੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾ ਖੇਤਾਂ, ਦੀਪਾ ਲੋਹਾ ਮੰਡਲਾ ਖੰਡਾਵਰ ਪੰਜਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਖਾਣੇ ਸਿੱਤ ਜਾ, ਸੁਮਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕਾ ਸਰਮ ਰੰਜਤਾ, ਨਾਨਕ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਪੇ ਕਰਨੀ ਤਾਂ, ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਗ, ਤਿਸ ਵਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਜੀ ਬਾਣਿਆ ਪੱਗ, ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿਕਾ ਕਿਆ ਤਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਲੇਖਣੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਵਾਣ, ਲੱਖ ਤਪ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਬੇਬਾਣ, ਲੱਖ ਸੁੱਤ ਸੰਗਰਾਮ ਰਮੇ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ, ਲੱਖ ਸੁੱਤ ਕਰਤਿਆਂ ਜਾਣ ਪੜੀਏ ਪਦ ਪ੍ਰਾਣ, ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਣਾ ਕੀਆਂ ਲਿਖਿਆ ਆਉਣ ਜਾਣ, ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿੱਥਿਆ ਕਰਮ ਸਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋੜ ਸੱਚ ਸਹਿ ਪੇਕੋ, ਜਿਨ ਸਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਮਿਲ ਸੱਚ, ਤਾਤਨੀ ਸੱਚ ਕੁਮਾ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰਖ ਨਜਾਰਣੀ, ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ, ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਹੋੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਤੂੰ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਦ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ, ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ, ਮੂਰਖ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ।
ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਖਾਲ, ਸੁਣ ਸੱਜਣ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮੇਰਿਆ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु दे हो देखार। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु दे हो देखार। अपना नित हृदय रखा संभाल, हाँ तिस देवा मन अपना सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु दे हो देखार। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु दे हो देखार। सतगुर बाहरा त्रिग जीवन संसार, एक सत बाहरा त्रिग जीवन संसार। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु दे हो देखार। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु दे हो देखार। जन नानक सतगुर तिना मिलायो, जिन सत ही वरते नाल। जन नानक सतगुर तिना मिलायो, जिन सत ही वरते नाल। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुर दे हो देखार। सुन सज्जन प्रीतम मेरिया, मैं सतगुरु दे हो देखार। मैं सतगुरु दे हो देखार, मैं सतगुरु दे हो देखार, मैं सतगुरु दे हो देखार। मैं सतगुरु दे हो दिखा।
तब फेरिया मैं सतगुर दे को दिखाल सुन सज्जन प्रीतम मेरिया मैं सतगुर दे को दिखाल मैं सतगुर दे हो दिखाल मैं सतगुर दे हो दिखाल वाहेगुरु
असा हर अमृत भगत भंडार है
गुर सतगुर पासे राम राजे गुर सतगुर सच्चा शाहो है सिख दे हर रसे तन तन वन चारा वनज है से जन नानक गुरतनी पाया जिंतु लिखत लिखार वायु
श्लोक महला पहला पड़ पड़ गड्डी लदी है पड़ पड़िया साथ पड़ पड़ बेड़ी पाई है पड़ पड़ गड्डिया खात पड़िया जित बरस बरस पड़िया जित मास पढ़िया जेती आर जा पढ़िए जेती सास नानक लिख एक गल होर हो मैं चखना चाख महला पहला
लिख लिख पढ़िया ते तकड़िया बहुती भव्या ते तो लव्या बहु पेखिया दे दुख दिया सोवे जिया अपना किया अन्न न खाया सस वाया बप पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे एनस कहरे मोन गुप्ता क्यों जागे गुपन सुता पग पिता ना अपना क्या कमाना अल मल खाई सिर छाई पाए मूर्ख अंधे पत गवाई मुन्ना मैं किश्ता है ना पाई रह बाणी मन मसानी अंदर जाने फिर पछताणी सतगुरु बेटे सो सुख पाए हर का नाम विसारी नानक नजर करे सो पाए आस संदेश से ने केवल हो मैं शब्द गलाए पाड़
पग परे पाउंदे दर सोहन कीर्त गाउंदे दान कर्म बारे दर टोना लहने ताउंदे कमल न पुजन अपना अनहोंदा आप गणाए दे हो कड़ी कनिंजा खुर उत्तम दात सजाए दे तिन मंगा जे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे
मोड़ी भगत तेरे मन भाव दे दर सोहन कीर्त गाव दे नानक कर्मा बाहरे दर टोहना लेनी थाम दे ਇੱਕ ਬੋਲ ਨਾ ਪੁੱਛਣੇ ਆਪਣਾ ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏਂਦੇ ਹਉ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੁਰਤਮ ਦਾ ਸਦਾਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝੇ ਧਿਆਏਂਦੇ
ਸੱਚ ਸ਼ਾਗੋ ਹਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਪਾਂਡੇ ਤੂੰ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਹਰ ਤਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਪਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾਨਕਣੈ ਜਾਪ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ मारे कूड़ पैसनहार कूड़ सोना कूड़ रूपा कूड़ पहनहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप पार
कूड़ मियाँ कूड़ बीबी कप होए कार
कूड़ कूड़ ने हो लगा विसर आकरतार
किस नाल की जय दोस्ती सब जग चलनहार
कूड़ मिटा कूड़ बाके कूड़ डोपे पूर
नानक बखाने बेन की तुझ पार कूड़ कूड़ सचता पर जानिए जरे सच्चा होए
कूड़ की मालूम करे तन करे हथा तोए
सचता पर जानिए जा सच करे प्यार
नाव सुंदर हसी है ता पाए मुख द्वार
सचता पर जानिए जा दुख जाने जियो
दर्द काया साध कैद दे कर दियो
सचता पर जानिए जा सुख सची ले
दया जाने जी की किश पुन दान करे
सचता पर जानिए जा आत्म तीर करने वास
सतगुरु न पुछ के पैर करे निवास
सच सब ना हुई दारू पाप कटे तो नानक बखाने में सच पने होए पौड़ी दान महंदा तनिका जे मेरे तमस्तक लाया पूरा लाल छी है हो एक मन अलग ते फल ते वे हो पाए जिवे ही कार कमाइए जे गोवे पूरब लिखिया ता तुरत ना दे पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए सेव गवाइए
पौड़ी दान महिंडा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छटिया हो एक माना लख ते आइए फल ते वे हो पाइए जे वे ही कार कमाइए जे होवे पूरब लिखिया ता धूरत ना दी पाइए मत थोड़ी सेव गवाइए मत थोड़ी सेव गवाइए
हम क्या गुण तेरे विथरे सोम तू अपरे अपार राम राजी हर नाम सुनावे दिन रात इह आस लगारो मूर्ख किशो न जानना फिर पावे पारो जन नानक हर का दास है हर दास बन हारो हारो
सुनो महला पहला सच काल कुड़त्या कल कलख बेताल बीओ बीज बतलाए गए अब के उगवे दाल जे को का गुरति हुरत होए नानक काहे बहरा कोरे रंग न सोए पैविच खुम चढ़ाई है शर्म पात्र होए नानक भगती दे रपे कूड़े सोए ना कोई महला पहला
लापा तो राजा मैं का कुरखवा सिकदार काम ने पिछे रवे करे विचार अंधेरे ध्यान में गोनी पाए परे मुर्दार ज्ञानी लज्जे वाजे वावे रूप शिकार उच्चे कुके वादा गावे जुदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे प्यार धर्म ही धर्म करेगा वावे मंगे मोख द्वार जति सदा वे जुक्त ना जाने छड़ वह करवा सबसे पूरा पे होवे कट ना कोई आके पद परवाना पीछे पाइए नानक तो जपे महला पहला
वदी सोज नानका सच्चा वेखे सो सब निशाला मारिया करता करे सो होए अगे जात ना जोर है
अगे जियो नवे
जिनकी लिखे पत पवे
चंगे से के पौड़ी तुर
कर्म जनप दुध पाया तिनी खसम आया इन जनता के बस किश नहीं दुख वे की जगत पाया एक नानो तू मेल एक आप दुध पवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुझ आप बुझाया सहजे ही सस माया सस माया सस माया
पौड़ी तुर्क हम जिना को तुत पाया ततनी खसम ते आया एहना जनता के बस किशना ही तुत वेखी जगत पाया एक नानु तू मेल एक आपो तुत खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुत आप बुझाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे हम फूल बिगाड़े दिन सरा हर लाज रखाए हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए चन नानक दास हर पांडिया हर पैर खाए
श्लोक महला पहला दुख दारू सुरु पया जस काम होई तू करता करना मैं नहीं जाहो करी ना होई बलहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लख्या रहा जात में जोत जोत में जाता अकल कला भरपूर रहा तू सच्चा सस सवन जिनकी ती सो पार पया कहो नानक करदे क्या बाता जो कुछ करना सो कर महला दूजा
जो शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्र शब्दं सूर शब्दं सुदर शब्द प्राकृत सर्प शब्दं एक शब्दं जे को जाने ते नानक ताका दास है सोई निरंजन दे एक कृष्ण सर्व देवा देव दवा आत्मा आत्मा दास देवस जे को जाने ते नानक ताका दास है सोई निरंजन दे कुंभ पत्ता जल है जल कुंभ न हो पढ़िया होवे गुनहगार ता मिसाल न मारिए जेहा काले पालना तेवे हो नाउ पचारिए ऐसी कला न खेडिए जित दर गया हारिए पढ़िया ते ओमिया विचार अगे विचारिए मुचले सुगे मारिए मुचले सुगे मारिए अगे मारिए
पौड़ी पढ़िया होवे गुनेगार तो उम्मी साध ना मारिए जिहा काले कहना ते वे होना उपचारिए ऐसी करना खेडिए जितर के गया हारिए पढ़िया ते उमिया विचार के विचारिए मह चले सो के मारिए मह चले सो के मारिए
मेरा मन लोचे गुर दर्शन का मेरा मन लोचे
गुरदर्शन ताए। मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए। बिलप करे चातक की नाए, बिलप करे चात्रक की नाए, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए। बिलप करे चात्रक की नाए, बिलप करे चातक की नाए, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए, मेरा मन लोचे गुरदर्शन। त्रिखाना उतरे शात नयावे, त्रिखाना उतरे शात नयावे, बिन दर्शन संत प्यारे संत प्यारे जियो,
मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए। बिलप करे चातक की नाए, बिलप करे चातक की नाए, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए, मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताए।
सुहावा जियो सहज तुन बाणी, तेरा मुख सुहावा दियो सहज चुन बाणी चिर हुआ देख सारंग पानी चिर हुआ देख सारंग पानी तन सुदेश जहां तू बसिया तन सुदेश जहां तू बसिया मेरे सजन मीत मुरारे जी ओ मेरे सजन मीत मुरारे जी ओ हो कोली हो कोल करे चातक की नाई बिलप करे चातक की नाई मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई मेरा मन लोचे गुरदर्शन कद मिले प्रेत भगवंता एक कड़ी न मिलते कल जुग होता हूं कद मिले प्रेत पग नींद सच्चे गुर दरबारे जी ओ इस सच्चे गुर दरबारे जी ओ मेरा मन लोचे करे जात की न्याई विलप करे जात की न्याई मेरा मन लोचे संत मिलाया पागल हुआ गुर संत मिलाया प्रभु अविनाशी कर मैं पाया प्रभु अविनाशी कर मैं पाया सेव करी पल चसन बिछड़ा सेव करी पल चसन बिछड़ा जन नानक दास जन नानक दास तुम्हारी जियो हाँ कोली जियो कौन कमाई हाँ कोली जियो कौन कमाई जन नानक दास तुम्हारे जियो
ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਚੌਥੇ ਗਏ ਇੱਕੋ ਅੰਕਾਰ, ਸਤਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਮਨ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਣ ਧਿਆਵੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਰ ਗੁਣ ਸਾਧ ਗਾਵੋ। ਗੁਣ ਗਾਵਤ ਮਨ ਹੋਏ ਵਿਵਸਾ, ਸਤਗੁਰ ਪੂਰ ਜਨੇ ਕੀ ਆਸਾ। ਸਤਗੁਰ ਸੇਵ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਓ, ਅਵਨਾਸੀ ਅਵਗਤ ਧਿਆਇਓ। ਤਿਸ ਬੇਟੇ ਦਰ ਦਰ ਚੰਪਾ, ਕਲ ਸਹਾਰ ਤਾਸ ਗੁਣ ਜੰਪਾ। ਜੰਪਾ ਗੁਣ ਬਿਮਲ ਸੋ ਜਨ ਜਨ ਕੇਰੇ, ਅਮੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਕੋ ਫੁਰਿਆ। ਇਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ, ਇਨ ਸਤਗੁਰ ਸੇ ਸ਼ਬਦ ਰਸ ਪਾਇਆ। ਨਾਮ ਨਰਿੰਜਨ ਉਰ ਤਰਿਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਗੋਬਿੰਦ ਗੁਣ ਗਾਹਕ, ਚਾਹਕ ਤਤ ਸੰਤ ਸਰੇ। ਕਵ ਕਾਲਯ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਰ ਆਪਰ ਪਰੇ। ਛੁੱਟਤ ਪਰਵਾ ਅਮੇ ਅਮਰਾ ਪਦ, ਅਮਰਤ ਸਰੋਵਰ ਸਦ ਭਰਿਆ। ਤੇ ਪੀਵੇ ਸੰਤ ਕਰਹਿ ਮਨ ਮਜਨ, ਪੁੱਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਿਆ। ਤਿੰਨ ਭਉ ਨਿਵਾਰ ਅਨ ਪੈ ਪਦ ਦੀਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਮਾਤ ਤੇ ਉਦਰ ਤਰੇ। ਕਵ ਕਾਲਯ ਠਾਕੁਰ ਹਰਦਾਸ ਤਨੇ, सतगुर मत गुण विमल सत्संगत आदम रंग चल लुपया जाग्या मन कवल सहज परगासया अपै निरंजन करे ला सतगुर दिया हर नाम दिड़ाया तिस प्रसाद बस पंच करे कब कल ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे अनपा उन्माद अकल निवलागी पारस बैठ्या सहज करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडाल परे बेटिया जन्मान मरण पौ भागा चितला गया संतोष सरे कब कल्य ठकुर हरदास तने गुरु रामदास सर अपर परे
रेत अंतर तारो दुख पंजन आत्म परबो मन तत् विचारो सदा चाए हर पाए प्रेम रस आपे जाने सतगुर कै प्रसाद सहज खेती रंग माने नानक प्रसाद अंगद समत गुर अमर अमर वरतायो गुर रामदास काल उचरै अटल अमर पद पायो संतोख सरोवर बसा अमर रस रसन प्रकाश मिलत शांत उपजा दूर दूरंतर नाथा सुख सागर पायो दिंत हर मग्न हुता संजम सत संतोख शील सनाहो मुकुटा सतगुर परमान बिदना सिरियो जग जस तूर बजाया गुर रामदास काल उचरै तैं अपै अमर पद पाया
जग जितो सतगुर परमान मन एक त्यायो तन तन सतगुर अमरदास जिन नाम दड़ायो नवनिध नाम निदान रिद्ध सिद्ध ता की दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अवनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुरु नाम दड़ायो गुरु रामदास कल उचरे तै हर प्रेम पदार्थ पाए हो।
प्रेम भगत परवाह प्रीत पुबली ना हुट्ट सतगुर शब्द अथा अमै तारा रस गुट्ट मत माता संतोख पिता सर सहज समायो आयुनी संभवयो जगत गुर बचन तराय अवगत अगोचर अपर पर मन गुर शब्द वसायो गुर रामदास कल उच्चरे तै जगत उदारन पायो।
जगत उदार नव निदान भगत भव तारन अमृत बूंद हर नाम बिस्की बिखे निवारण सहज तरोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन बट भागे ते मुक्ते भय सतगुरु शब्द मन गुर परचा पायो गुर रामदास कल उचरे ते शब्द निशान बुझायो।
सेज सदा सह चावान संतोख सराय चो सदा सील सुना हो सो है गुरु शब्द समाचर्यो नाम टेक संवाद बो है अजोनियो पल अमल सतगुर संग निवास गुरु रामदास कल उचरे तू सहज सरोवर बास
गुर जिनको सो प्रसन्न नाम हृदय निवास जिनको गुर सो प्रसन्न दुर्त दूर अंतर नास गुर जिनको सो प्रसन्न मान विमान निवार जिनको गुर सो प्रसन्न शब्द लग पव जिल तारा परचो प्रमाण गुर पायो तिन सके अथो जन्म जग श्री गुरु शरण पज काल कब उगत मुक्त सब गुरु लग
सतगुरु खेमा तानिया जुग जू समाने अनपो निजा नाम टेक जित भगत अगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने इहो राज जोग गुरु रामदास तुम हूं रस जाने।
जनक सोए जिन जाने आ उन मन रथ धरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस दे सो पावे एहो जनक राज गुर रामदास तुझ ही बन आवे।
सतगुर नाम एक लेव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो गत होवे जियो तारन तन खिन मात्र जाको दृश तारै शब्द विचारै काम क्रोध खोवे जियो जियन सबन दाता अगम ज्ञान बिख्याता एहनस ध्यान तावे पलक ना सोवे जियो जाको देखत दृढ़ जावे नाम सो निदान पावे गुरमुख ज्ञान दुरमत मैल तोवै जियो सतगुर नाम एक लिव मन जपै दृढ़ तिन जन दुख पाप कहो कत होवै जियो।
धर्म कर्म पूरा सतगुर पाई है जाकी सेवा सिद्ध साध मुन जन सुर नर जाचै शब्द सार एक लिव लाई है हुन जाने को तेरा अपार निरभव निरंकार अकथ कथन हार तुझे बुझाई है प्रम फूले संसार छुटो जोनी संहार जम को न दंड काल गुरमत त्याई है मन प्राणी मुग्ध विचार एनस जप धर्म कर्म पूरे सतगुर पाई है
नाम सतगुर तुठे पायो अब नाहे अवर सर काम भार अंतर पूरी पड़ी
पौजल साहिल सेत नाम हरि का बोहे था तो सतगुर संग हेत नाम लाग जग उधरयो
हाँ बल बल जाऊं सतगुर सच नाम पर कवन उपमा देओ कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुन मन बच कर्म जान अंत दूजा ना मान नाम सो अपार सार दीनो गुर दिल तार नल कब पारस परस कच कंच ना होए चंदना सुबास जास मृत्य अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जिहौं बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर हम अब गुण भरे एक गुण नाही अमृत छाट बिकै बिख खाई
माया मोह परम पै फुले
सुत दारास उपीत
एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत
मिलंत जम त्रास मिटाई
एक अरदास पाठ कीरत की
गुर रामदास राखो
एक अरदास पाठ कीरत की
गुर रामदास राखो सरना
सुखहो टल गुर सेविय अहनस सहज सुभाय दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाय होवै सिफत खसम दे नूर अरशो पुरसो चटिया तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सब नांदा वेसाह सजन सच्चा पातशाह सिर शाहद शाह जिस पास बैठिया सोहिया सब नांदा वेसाह सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी सोरठ महला पंजवा घर तीजा चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो नहीं सहसा चुकाया सिकदार हो नह पति आया उमराव हो आगे चेरा मिल राजन राम नवेरा मिल पंच हो नहीं सहसा चुकाया सिकदार हो नह पति आया उमराव हो आगे चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढण कतहु न जाई गोविंद भेटे गुर गोसाई रहा आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लबद आपनी पाई ता कत आवे कत जाई तहें साच न्याय नबेरा उहां सम ठाकुर सम चेरा अंतर जामी जाने बिन बोलत आप पशाने सर्व थान को राजा तहें अनहद शब्द अगाजा तिस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई सर्व थान को राजा तहें अनहद शब्द अगाजा तिस पह क्या चतुराई मिल नानक आप गवाई वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह सोरठ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ ਘਰ ਤੀਜਾ ਚੌਪਦੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਲ ਪੰਚਹੋ ਨਹੀਂ ਸਹਿਸਾ ਚੁਕਾਇਆ ਸਿਕਦਾਰਹੁ ਨਹਿ ਪਤਿਆਇਆ ਉਮਰਾਵਹੁ ਆਗੈ ਚੇਰਾ ਮਿਲ ਰਾਜਨ ਰਾਮ ਨਬੇਰਾ ਡੰਡੋਤ ਬੰਦਨ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੁ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ ਹੱਥ ਫਿਰਤ ਫਿਰਤ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਪਰਿਆ ਤੋ ਸ਼ਰਨਾਏ ਨਾਨਕ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਬਿਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸ਼ਾਹ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਮਨ ਬਿਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹ ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹ ਬਿਖਿਆ ਪੋਹੇ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹ ਜਿਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੋ ਕਰ ਗਹਿਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨਾ ਵਿਛੁੜਿਆ ਬਾਰ ਜਾਉਂ ਲੱਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹ ਸ਼ਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆ ਪੋਖ ਸੁਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸ਼ੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹੁ ਮਨ ਬਿਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸ਼ਨ ਲਗੜਾ ਸਾਹੁ
मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, तेरा तुझको सौंप दे, तेरा तुझको सौंप दे, किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, तेरा तुझको सौंप दे, तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, क्या लागे मेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में
कबीर, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते, क्या लागे मेरा, कबीर मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंप दे, क्या लागे मेरा,
मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, जो किछ है सो तेरा, जो किछ है सो तेरा, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं, मेरा मुझ में किछ नहीं,
राम कली महला तीजा, अनंत ओंकार सत्य प्रसाद, आनंद पया मेरी माए
सतगुरु में पाया सतगुर का पाया सहज से मन वधिया वधाइया
राग रतन परवार परियां शब्द गावन आईया
शब्दों ता गाओ हरि के रामन जने बसाया
कहे नानक
आनंद हुआ सतगुरु में पाया ए मन मेरा तू सदा रहो हरनाल
हरनाल रो तू मन मेरे
दुख सब सारना अंगीकारो करे तेरा ताज सब सुहारना
सब नांग ना स्मरत
स्वामी सुखो मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हरनाल
साचे साहिबा
का नहीं कर तेरे करता तेरे सब कुछ है जिस देह से पावे
सदा सिर
सदा तेरी नाम अनुसार नाम जिनके मन वस्या वाद शब्द कनेरे
कहे नानक सच्चे साहिब
क्या नहीं कर तेरे सचा नाम मेरा आधार
सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब आए कर शांत मन आए वसया जिन इच्छा सब जाए
सदा कुर्बान किता गुर बिट्टो जिस दिया है बनाया
कहे नानक सुनो संतो शब्द तरु प्यारो
सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तितकार सुपागे कर सुपागे शब्द वाजे कला तितकर तारिया
पंच दूत दुवास
कीते काल कंठ मारिया कर्म पाया दुर्जन को से नाम हर के लागे
कह गए नानक तैस
हो आतित कर अनहद वाजे अंध सुनो बट पाप हो सगल मनोर पूरे
पार ब्रह्म का पाया पुत्रे सगल किसूरे दुख रोग संताप पुत्रे सुनी सच्ची वाणी
संत साजन पै सरस पूरे गुर ते दा सुनते नीत कहते गुरत सतगुर रहया पर पूरे
बिलवंत नानक गुर चरण लागे वज अनहद तूरे
बोलो जी वाहिगुरु एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वाह श्री भगवती जी की पातशाह दसवीं रथां भगवती समर्पय गुरु नानक नहीं त्याय फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू स्मरौ श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठे सब दुख जाय तेग बहादुर स्मर आए घर नौन दयावत आए सुथाई हुए सहाय दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी सब थाई हुए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे पंजा प्यारिया चौहान साहबजादिया चालिया मुक्तिया हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया दे चलाई ते गवाही देख के अनडिट कीता इना प्यारिया सचारिया की कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरिया लुहाइया चरखड़िया ते चढ़ियारिया ना चराए गए गुरुद्वारिया की सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया सिखी के सांस वासा नाल नवाही तिना दी कमाई का ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे पंजा ताकता सरबत गुरुद्वारिया का ध्यान धर के बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहे गुरु चित आवे चेतावन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल वाले बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे सिखा नु सिखी दान के दान रहत दान विवेक दान साह दान भरोसा दान दाना सिर दाना दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन शनान चौंकिया झंडे बुंगे जुगो हो जोगिया टल धर्म का जयकार बोलो जी वाहिगुरु बोलो दे सिखा दा मन नीवा मत उची मत पत दा रख आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार दियो श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरुद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नूं छोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो हे नमाणिया दे मान ताणिया दे तान नेउटिया दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जी आप जी दे पावन पवित्र स्थान सचखंड श्री हरिमंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे हजूर शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक माफ करनी सच्चे पातशाह जी जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वालों कड़ाहा प्रसाद भेटा किया गया है तिना की अरदास समूह संगत ते टहलिया की अरदास सतगुरु जी सर्वत साध संगत नो अपने दरों घरों सिखी सिद्धक भरोसा नाम दान बख्शना शोभ भावनावा पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाहा शादी दे हाजर हजार परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत वरताउण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चेत आवे सिख पढ़दे सुनदे सर्वत लाहेवंद होवान नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाणे सर्वत दा आला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।
गुरु सिख वंशी परम हंस सतगुर सहज सरोवर जानी गुरु सिख वंशी परम हंस सतगुर सहज सरोवर जानी गुर सिख वंशी परम हंस सतगुर सहज सरोवर जानी गुरु सिख वंशी परम हंस सतगुर सहज सरोवर जानी सतगुर सहज सरोवर जानी सतगुर सहज सरोवर जानी सतगुर सहज सरोवर जानी गुर सिख वंशी परम हंस सतगुर सहज सरोवर जानी गुर सिख वंशी परम हंस सतगुर सहज सरोवर जानी मच्छी दे परवार जीवन मरण न विसरे बाज न हो रसियाणी जो परिवार पतंग दा दीपक बाज न हो रसियाणी दीपक बाज न हो रसियाणी गुर सिख वंशी परम हंस सतगुर सहज सरोवर जानी गुर सिख वंशी परम हंस सतगुर सहज सरोवर सतगुर सहज सरोवर जानी गुरु सिख बंसी परम हंस सतगुर सहज सरोवर गाणी चकोरे चोज विरानी चक्रवी सूरज हेत है चंद चकोरे चोज विरानी मुर्गाई निशान निशानी गुर सिख बंसी परम हंस सतगुर सहज सरोवर दानी गुर सिख बंसी परम हंस सतगुर सहज सरोवर दानी सतगुर सहज सरोवर दानी सतगुर सहज सरोवर दानी सतगुर सहज सरोवर जानी गुर सिख बंसी परम हंस सतगुर सहज सरोवर जानी गुर सिख बंसी परम हंस सतगुर सहज सरोवर जानी सतगुर सहज सरोवर जानी सतगुर सहज सरोवर जानी
आसा महला चौथा जिन मस्तक तुर हर लिखिया जिन सतगुर मिलिया राम राजे अज्ञान अंधेरा कटिया गुर ज्ञान कट बलिया हर लता रतन पदार तो फिर बहुड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हर मिलिया हर मिलिया सलो महला पहला नानक मेर शरीर का एक रथ कतवा हो जो जग फिर उठाई है ज्ञानी बुझता है सजुर तो का तन कथवा हो त्रेते रथ जते का जोर कथवा हो द्वापर तपे का सत कथवा हो कल जुग रतन का कूड़ गैर थवाओ महला पहला
श्याम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे सास रह गए सब को ससमा वैर केरे पर प्रभु राम नाम देव महसूर नायले प्राच जाए नानक तो मखंत्र पाए जुग में जो छिम चंद्रावर कान कृष्ण जादम पया पाप लदू पिने आया चंद्रावर में रंग किया कल में वेद धर्मड हुआ नाव कुदाए अलोपया नील वस्त्र ले कपड़े पहरे तुठणी अमकिया चारे वेद सचिया बड़े गुणे दी चार विचार पाओ पग करनी सदाए तौ नानक मुख अंतर पाए पौड़ी सतगुर बिटवारिया जित मिले कसम संभाले अज पछिया न मन लिया इन नेती जगत निहालिया खुशम सुन सुज लगे डूबे सेवन जारिया सतगुरु होइता विर मैं किने विचारिया कर कृपा
ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲੇ ਕਿਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨੇ ਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਵੰਜਾ ਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਠਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੇ ਐਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਚੇਤਿਓ ਕਾਗੇ ਕਾਗੇ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਦਿਨਾ ਦਿਲਤਾ ਸਸ ਜਾਏ ਵਰਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾਂ ਕਾ ਖਾਏ ਕਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਮਨ ਮੁਕਾਨੂੰ ਫਿਰ ਜਨ ਹੈ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਰੁਖ ਸਰਾਏ ਰਾਜੀ ਗਤ ਮੁੱਚ ਉਹ ਜਿਹਾ ਵਿਆਸ ਕਰ ਜੈਨ ਰਸ ਕਿਤ ਫਲ ਕਮਨਾ ਵਿਪਤ ਮਿਠਤ ਨਿਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣਤੀਆਂ ਜਾਂ ਤੱਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇਂ ਆਪ ਕੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰਤ ਰਾਜ ਤੋਲੀਏ ਨਵੇਂ ਸੰਗੋਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀ ਸੁਨਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀ ਹੈ ਜਰ ਦੇਖ ਸੁਦੇ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦਿਨ ਸਿਲ ਪੂਜ ਭਗਤ ਸਮਾਧਨ ਮੁਕ ਝੂਠ ਹੁਕਮ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤਿਹਾਲ ਵਿਚਾਰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲਲਾਟਿੰਗ ਦੋ ਧੋਤੀ ਬਸਤਕ ਪਾਟਿੰਗ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬ੍ਰਹਮੰ ਕਰਮੰ ਸੰਕੋ ਕਰ ਨੇਚੋ ਕਰਮ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨੇਚੋ ਚਾਵੇ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਰ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਤੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਪਾਉਂਦੇ ਰਾਹ ਕੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗ ਦੁੱਧ ਕਲਿਆ ਤਾਂ ਦੇਸੈ ਕਰਾ ਡਰਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੜ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਪਹਾਵਦੇ ਰਾਹ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋ ਜਗ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ ਪਛੋ ਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਤਿ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਾਤ ਕਿਸੈ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਚੁਕੇ ਪਿਆਰ ਸੇ ਸੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਾਤ ਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਗ ਗੰਡੀ ਸਤਵਤ ਇਹ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਟ ਨਾ ਹੋ ਕਿਤੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾ ਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਤਨ ਸੋ ਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋਗ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕ ਮੁਆ ਮੈਂ ਚੌਂਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕਰ ਚੜਾਈਆ ਗੁਰਬਣ ਮਥਿਆ ਉਹ ਮੁਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਵੇ ਤੱਕਾ ਗਿਆ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਯਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੁੜੀਆਂ ਲੱਗਾ ਲੱਖ ਟੱਗੀਆਂ ਪੈਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਲ ਤੱਕ ਪਾਉ ਕੱਤੀਏ ਬਮਣ ਵੱਟੇ ਆਏ ਕੁੱਭ ਕਰਾਇ ਲਖਾਇਆ ਸੱਪੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਰਮਾਈਏ ਹੋ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਪਤੂਪ ਜੈ ਸਲਾਹੀ ਸਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਏ
ਤਾਗਨਾ ਟੂਟ ਸਕੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਾਗਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਾਗਨਾ ਨਾਰੀ ਪਲ ਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੈਂਤ ਦਾੜੀ ਤਾਗਨਾ ਪੈ ਤਾਗਨਾ ਹੱਥੀ ਤਾਗਨਾ ਦੇਵਾ ਤਾਗਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗਾਇਆ ਪੈ ਵੱਟੈ ਵੱਟ ਤਾਗ ਅਵਰਾ ਕੱਟੈ ਲੈ ਪਾੜ ਕਰੇ ਵਿਆ ਕੜਕਾਗਲ ਦਸਰਾ ਹੋ
ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹ ਵਲਾ ਮਨ ਅੰਦਾਰਾ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਿਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੁਸਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਮਨ ਚੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾਦੀ ਪੇ ਦਿਵੋ ਪਾਤ ਕਰ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰਗਟ ਵਰ ਦੀਜੇ ਹਰ ਦੀਜੇ
ਸਲੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਊ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਉ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰ ਨਾ ਜਾਈ ਉਤਿਤਕਾ ਤਜਮਲ ਤਨ ਨੇ ਸ਼ੰਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜਕ ਤੇ ਪਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਪਾਈ ਛੋਡੀ ਲੈ ਪਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲੈ ਜਾਏ ਤਰੰਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਖਣ ਕਿਰਨ ਵਾਇ ਚੜੂ ਗੈਨ ਮੰਗਲ ਤਾਕ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਤਮਾ ਪਿਆ ਸਾਧ ਕੁੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਾਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾਲੇ ਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ ਹੱਥ ਛੁੜ ਜਤ ਕਾ ਸਾ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਣ ਮਾਲੇ ਸ਼ਤਾਨੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਾ ਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਟਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਕੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾ ਜਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਚੌਕਾ ਗੱਡੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੀ ਫੇਰ ਫੇਰੇ ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੁਣੀ ਪਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਸੁੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਾਈ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਜ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਗਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਦਾ ਆਪੇ ਦੇਵੜਿਆਇਆ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਦਾ ਵਡੋਲ ਡਾਲ ਬੇਲੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਕੰਡੇ ਲਾਇਦਾ ਨਦ ਪਟੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਪਾਉ ਕਰਾਇਦਾ ਦਰ ਮੰਦਰ ਵਿਖਣਾ ਪਾਇਦਾ ਵਿਖਣਾ ਪਾਇਦਾ ਵਿਖਣਾ ਪਾ
ਇੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵਡਹੋ ਵਡਾ ਵਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰ ਉਪੱਠੀ ਜੇ ਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹਾਉ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖਣਾ ਪਾਏਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖਣਾ ਪਾਏਦਾ
Thank you.
जाको घर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा जाको घर रंग लागो इस जुग कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा आत्म तेरे सगल वसता के आत्म तेरे सगल वसता के जाका सतगुरु पूरा जाका सतगुरु पूरा जाको हर रंग लागो इस जुग में सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा सो कहियत है सूरा
संग पुनी ਕੀਤਾ ਦੇਹੀ ਸੰਗ ਪੁਨੀਤਾ ਦੇਹੀ ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਗ ਜਨ ਕੀ ਤੂਰ ਦੇਹੋ ਕਿਰਪਾ ਨਿਗ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਰਹੀ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਰਹੀ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਰਹੀ ਨਾਨਕ ਕੈ ਸੁਖ ਰਹੀ ਜਗੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਜਗੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ ਆਤਮ ਜਿਣੇ ਸਗਲ ਵਸਤਾ ਕੈ ਜਾਕਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਕਾ ਸਤ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਜਾਗੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜਿਨ ਅੰਤਰ ਗਰ ਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਸੁੜ ਸਿਆਣ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਪਾਰੋਂ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲ ਪੀ ਕਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਥਾਉ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨਿਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਣ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮਹਾਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸਣਾੜੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡੀਆਂ ਹੱਦ ਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਮੀਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੈ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋਰੂ ਸਿਰਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾ ਜੂਟੇ ਜੂਟਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖਵਾਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਆਖੀਏ ਮੈਂ ਜ ਪਿੰਡਾਂ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਈ ਪੌੜੀ ਤਰਪਲਾਣ ਪਾਉਣ ਵੇ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰ ਸਵਾਰਿਆ ਕੁੱਟ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਘਰ ਬੈਠੇ ਘਰ ਪਾਸਾਰਿਆ ਜਿਗਰਮ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਭੋਜਨ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਸਮਿਸ਼ਕਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤੇ ਭਰਨ ਸਾਰਿਆ ਘਰ ਆਈ ਜੁਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੁਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜੁਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਲ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਿਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਛੀਚ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਰ ਬੁੱਝਣ ਨਾਈ ਹਾਰਿਆ ਘਰ ਫਰਮਾਏ ਸਿਖਾਇਆ ਵੇਖ ਮਹਿਲਤ ਮਰਨ ਵਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋਬਨ ਹਾਰਿਆ
जिथे जाए बगे मेरा सतगुरु सुल्तान सुहावा राम राजे गुरसिखी सुल्तान तालिया लै तुर मुख लावा गुरसिखा की काल थाए परी जिन हर नाम गुरु पूजरा दिन हर पूज करावा
सुनो भला पहना जेका सूतक मनिए सबसे सूतक होए गोहे ते लकड़ी अंदर कीड़ा होए जेते दाने आने के जिया बाजना कोए पहला पानी जिहाज तर सब कोए सूत क्यों कर रखिए सूत पवेर सोए नान सूत के न उतरे ज्ञान उतारे कोई महला पहला
मन का सुख लोग है जेवा सुख कूड़ अखी सुख वेखना परते पर भन रूप कन्नी सुख कन पहला एक बारी खाए नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाए महला पहला
सब सुख परम है दूजे लगे जाए जमण मरना हुक्म है पाने आवे जाए खाना पीना पवित्र है जे तुम सुबाहे
नानक जिन्नी गुरमुख बुझया तिना सूत कनाए सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डिया वड्डियाया सहले ले तन दरिया ना जा तुस पाना तमाम वसाइया कर हुक्म मस्तक हथ तर विचो मार कटिया पुरियाया
सह टुटे
नानक पाइया
पौड़ी सतगुर वड्डा कर सलाहिए जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मिले ता नदरी आईयां जा तिस भाणा ता मन वसाईयां कर हुक्म मस्तक हथ धर विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां सह तुठे नौ निध पाईयां सह तुठे नौ निध पाईयां
गुरसिखा मन हर प्रीत गै हर नाम हर तेरी राम राजे कर सेवे पूरा सतगुरु दुख जाए लहरी गुरसिखा की भुख सस गई दिन पिछे गुर खाई कनेरी नानक हर कुल बीजया फिर तोर ना आवे हर पर के हर
कुल के श्लोक महला पहला पहला सुचा आप है सुचे बैठा आए सुचे अगे रखियो नुबो न पिटियो जाए सुचा होए के जेवया लगा पण स्लो होती जाए सटिया कि सुलगा दो अन्न देवता पानी देवता बैसंतर देवता लून पंजवा पाया कृत तहवा पाखवित पापी सोत्र कटिया थुका पहिया तित जितमुख नाम न उचरै बिन ना वैर सिखाए नानक केवै जानिए थुका पाए महला पहला
पंड जमिए पंड नमिए पंड मंगण वे आग पंडो होवे दोस्ती पंडो चले राग पंड मुआ पंड पालिए पंड होवे बंदान सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा पंडो ही पंड पुजे पंडे बाज ना कोए नानक पंडे बारा एक सच्चा सोए जित मुख सस लागिए भगत की चार
ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੁਣੀ ਸੁਖ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਦੇ ਦਰਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਦਾਰ ਬਾਂਡੀਏ ਮਤਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਨੂਰ ਖੇ ਨਾਨ ਲੁਚੀਏ ਨਾਨ ਲੁਚੀਏ ਨਾਨ
ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਐਤ ਜਗਦਾ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੱਖ ਪੜ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿੱਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਕਰਕੇ ਗੁਰ ਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਈਏ ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ
ਦਰਵਾਜ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਦਬੇ ਦੇਤਾ ਖਾਏ
ਕੋ ਕਲਮੇ ਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ
ਤਰ ਲੈ ਕਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਲ ਕਾ ਜੋ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕੱਲ ਆਪੇ ਹੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋਂ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਕਰਨਾ ਕੀ ਉਹ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਸਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤ
ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ, ਹਾਲ ਮੁਰੀ
ya ਯਾਰੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਸਰ ਚੰਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸੱਸਰ ਚੰਗਾ
ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਬਿਗਲਣਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਗੁਰ ਮਨਾਇਆ ਤਿਨ ਪੂਜੇ ਸਭ ਤੋਰੀ ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿਨਾ ਸੁਖ ਸਸ ਹੋਈ ਤਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਤਿਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ ਸਰੁਖ ਮਹਲ ਦੂਜ
ਜਾ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਨਾਲ ਕਰ ਦੁਆਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਕਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾਜ
ਆਪ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਾਂ ਨਾਨਕ
ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਜਿਸਮ ਲੈ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ
ਦੂਜੀ ਹੋ ਸੋ ਉੱਪਵੇ ਮੋਕਾ ਗਿਆ ਵਾ
ਤੀਜੇ ਵੇਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਆਉਂਦਿਆ
ਨਾਲ ਆਣੀ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਸ
ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਪੁਨਰਦਾਸ
ਵਸਤੂ ਬੰਦਰ ਵਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ
ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਧੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਈ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ
ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿੱਖੀ ਦਾਸ
ਨਾਲ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾਡਾ ਰੁਸੋਨੇ ਹੋ
ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੀਕ ਜੋ ਦਿਸਦਾ ਥਾਉ ਨਥੇ
ਹੋਏ ਆਣ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣ ਸਕੇ ਰਾਸ
ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾਸ ਤੋੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ
ਚਿਤ ਲੈ ਖਸਮੇ ਪਾਏ
ਗੁਰਮਤ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ
ਉਹ ਵਜੋ ਕੇ ਦੂੜਾ ਖਾਏ
ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਦਰੀ
ਫਿਰ ਗੈਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ
ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ
ਮੋਹਿ ਮਪਾਣਾ ਖਾਏ
ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ
ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ
ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਦ ਨਹੀਂ
ਨਾਲ ਖਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਤ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹਿ ਮੋਹਿ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨੇ ਅੰਤਰ
ਨਾਨਕ ਸਾਗਰ ਮਾਤ ਸਤਿਠੇ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚਾਚਰੀ ਜਿੱਤੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਢੀਏ ਜੀ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜਪਣੀ ਪਾਰਾਵਾਰਿਆ ਕਰਾਏ ਸਸਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਗਿਰੀਆਂ ਇੱਕ ਪੁਰੀ ਕਰੇ ਬਿਸਿਆਰਿਆ ਕਰੇ ਕਰਿਆ ਹਉ ਕੈਸੋ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਲੱਗਿਆ ਸਿਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਗੰਤਨਾ ਜਪਣੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਗਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
गुर रामदास राखो शरणा,
गुर रामदास राखो शरणा,
इक अरदास पाठ कीरत,
इक अरदास पाठ कीरत, गुर रामदास राखो शरणा, गुर रामदास राखो शरणा। हम अवगुण पर एक गुण नाही, हम अवगुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट बिके बिकताई, अमृत छाट बिके बिकताई, माया सदारा से प्रीत लगा, इकी उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, इकी उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, देंगे मलंग रामदास मिटाई, राखो शरणा, गुर रामदास राखो शरणा, गुर रामदास गुर रामदास, गुर रामदास गुर रामदास, गुर रामदास राखो शरणा, गुर रामदास राखो शरणा, गुर रामदास राखो शरणा।
हर युग युग पग दे रखदा राम दे हर नाथ संतुष्ट रखदा, रहदा करदा अहंकार अनिंदकार मिटदे, नाम देओ मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया, अंत लाए छुटाया जन नानक ऐसा हर।
श्लोक महला पहला, आपे भांडे साजन आपे पूर्ण दे, एक ने दुश्मन एक चुले रण चने, एक निहाली पैस वन ग्रहण खड़े, जना सवारे नानका, जना सवारे नानका, जिनको नजर करे महला दूजा,
आपे साजे करे आप जाए पे रखे आप, तिसु जंतु पाए के देखे तापे होता, किसनो कहिए नानका, किसनो कहिए नानका, किसनो कहिए नानका, किसनो कहिए नानका, सब कुछ आपे आ, सब कुछ आपे आ, किसनो करिए
ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸਮਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਨੀ ਤੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਈ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸ਼ੁੱਧ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਧ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇਹ ਚਲੇ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਲਿਖ ਜਪ ਕਰਤਬਾ ਗਿਆਨ ਤੂੰ ਸਭ ਕਾਲਾ ਸਭ ਸਿਰ ਵਸਤਰ ਪਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਅਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਰ ਕਰ ਮਨ ਮਤ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਾਪ ਕਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਪ੍ਰਭੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਨਦਾ ਸੁਣਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇ ਕਨਾ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁਛ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਦ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤਕਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾ ਤੁਧਿਆ ਗਏ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਗਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆ ਆ ਬੁਰਿਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਗੰਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਸਕਤ
ਕਾਲ
ਨਾਨਕ ਦੇ ਮੁਖ ਉਜਰੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਜੀ ਫਤਿਹ।
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਈ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਈ ਸਹਾਇ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਉ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠੈ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਇ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਧਿਆ ਵੈ ਧਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ।